Yepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 6. mayı heptenin anı uni. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gazakstanlylaryň en çemezi 6. mayda öz smartfonlaryny barlandyrynda hökümetiň ýer hususiýetçiligi baradaky dawaly kanunyň käbir maddalaryny ýatyrýanlygy baradaky SMS maglumata ýe boldular.
Tekste sadece Respublikanyň prezidenti ýurtda galagoplyga sebäp bolan ýer kanunynyň käbir bölümlerine düzeldiş giyirizmek işine moratori ıgılan etdi diyenler.
Türkmenistan'ın katnaşmağında elektrik toğunu geçirici regional proyekti oğan resmilerinin arasında dava dörüttü.
Pansat kilovolt barkı Türkmenistan'as astarigi.
Türkmenistan'da 500 günlük atlı yürüyüş müngler çadımın katnaştırılmağında başlandı.
Ortası 3000'den 550 adamın katnaşanlığına ediyorlar. Esas katnaşanlar bire devlet yolbaşçıları.
Şun biz bu evveliki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamadan o zaman tiyazeliklerle tanışalım. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary önçe ýolbaşçysy guramanyň bilermenleriniň 5-nji maýda Siriýanyň bozgunlar lagerine edilen we adamdan 28 adamyň ölümine sebäp bolan howa hüjümleri derine jakdyklaryny aýtdy. Bu pajygaly hüjümleriň tötenlik bolmagy aňryçak derejede mümkin däl diýip Zeýd Raat al-Husin 6-njy maýdadan çykyşynda aýtdy. Ol howa hüjümleriniň Siriýanyň uçurlary tarapyndan amala aşyrylandygy baradaky hatawatlaryň entek tasdiklanmandygyny bellädi. Siriýanyň harbiýleri hüjüme öz uçurlary gatnaşygyny ret edýärler. Fransiýa we beýleki ýurtlaryň bir näçesi Siriýanyň demirgazygynda bolan hüjümleri ýazgardylar we derneklerin geçirilmegine çağırış etdiler. Çadırlı lagerde Siriýada 5 ýyl bäri dowam eden grajdan urşy derarly öýlerini terk eden Siriýalylar ýaşaýar. Al-Qaida Awganistanda Taliban bilen has yakyn işleşýär we töwereşiji toparyň hökümet güýçlerine garşy töwereşlerini ýaýwanlandyryp biler diýip NATO-nyň medpowat wekili 5-nji maýda aýtdy. Olaryň özleri Awganistanyň hökümetine hakyky uly howp döredip bilerler diýip pikir etmeýär diýip General Charles Cleveland aýtdy we Al-Qaidanyň Taliban bilen has köp işleşip başlanlygy üçin olaryň Talibany güýçlendirip biljekdigini pikir edýär diýip sözüniň üstüne getirdi. Ýaňy ýakynda Al-Qaidanyň ýolbaşçysy Ayman Al Zawahiri Talibanyň täze lideri Molla Akhtar Mansura goldaw bildiripdi. Şondan beri iki toparyň arasynda has köp aragatnaşyk görýäris diýip Cleveland aýtdy. NATO-nyň medpowat wekili Al-Qaidanyň Awganistandaky agdalarynyň sanynyň 100 we 300 aralygynda diýilip hasaplanylýanlygyny bellädi. Şeýle-de Cleveland Talibanyň şol esasy girdiji çeşmesi bolan Göknar hazyrynyň bolçulugundan hem güýçlenjekdigini bellädi. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Kabulda bolan helakçylykly partlamalaryň ýetýänini ýurdun goranmak we aňtaw ministrlerini çalyşdy. Prezidentiň edaratynyň medpowat wekili Zafar Hashemiň 5-nji maýda Twitterde çap edilen maglumatyna görä Ghani goranmak ministri wezipetiniň ýerine ýetirijisi Masum Stanikzai Milli howpsuzlyk müdirliginiň ýolbaşçysy wezipetini ýerine ýetirijisi hem goranmak ministrliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary edip bellädi. Maglumata görä goranmak ministriniň wezipetini ýerine ýetirijisi edilip general Abdullah Habibi hödürlenipdir. Parlament Stanikzayn Oranmak ministri wezipesini belinmegini geçen yılda ret edip temma Gani onu yerine yetirici derecesinde saklapdi. Gani aprelin ayağında kavulda 64 adamın ölümüne sebep bulan partlamanın iyiyanı iki ministerliğin yolbaşçılarını kıssağlı çalışmağı vaada veripdi. Hakey boyunca öňde barýan 16 ýurt 6-njy maýda Moskwada we Sankt-Peterburgda başlanýan dünýä çempionatyna gatnaşýarlar. Ortetin premier-ministri Dmitri Medvedew halkara sport çäresiniň Moskwadaky açylyş dabaratyna gatnaşar. Şeýle-de dabara prezidentiň geňeşçisi Igor Levitin, sport ministri Vitali Mutko, Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin we hakey boyunça halkara federasiýasynyň prezidenti Rene Fasel gatnaşarlar. Bäsleşýän ýurtlar iki topara bölünýär. Moskwada bäsleşýän A topar Orna Orsiýetiň Şwetsiýanyň Çehi Respublikasynyň, Şwitsariýanyň, Latwiýanyň, Norwegiýanyň, Daniýanyň we Gazakstanyň komandalary gatnaşýarlar. Sankt-Peterburgda B toparynyň oýunlary geçirilýär. Bu topar Kanadany, Finlandiýany, Birleşen Ştatlary, Slowakiýany, Belarusy, Fransiýany, Germaniýany we Wengriýany öz içine alýar. Хытайын узак Гүнбатыр Ксинджанг Уйгур автоном регионын коммунистик партиясының юлбашчысының сапарының дәвамында Хытайын ве Казахстанның арасында 2 миллион долларлык ылалышыга кол чекилендигине Хытай медиасы хабар берди. Ауганстанның, Казахстанның, Кыргызстанның, Пакистанның ве Тажикстанның арасында ерлешен дурнуксуз Ксинджанг регионы Пекиннең Азия белән сауда һәм транспорт катнашыгын үстермәк буенча ресми стратегиясының эсасы бөлеге булып турыр. Ксинджангын коммунистик партиясының юлбашчысы Ой баш ресмиси Жанг Чунксян, Ксинджан Куэ Казахстан тәді үпік елінің дүріділмегінден бәхвит тапып білерлер дейді. 2 миллион долларлық проекттің энергия оғы құзылық сенағыт пудықларына дегішледігіні Хытай медиасы хабар берді. Ксинджангың дүзіміне қазақларын 3 сан автоном бірлігі кері регионды 1,5 миллион этник қазақ яшайар. Хұрматлы радиодың лейджелері сіз күнің тәділіктер білен таныш олдыңыз, біз геплешігімізді довам еттіреріз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмө башлайбыз. Казакстандыктардын эң чемеси 6-нчы майда өз смартфондорун баарландырганда Ак Орда менен иберлен SMS маалыматы ээ болдулар. Маалыматта президент Нурсултан Назарбаевдин Жер кодексинин кайбир маддаларынын турмушка кечирилмегине кадаганчылык кийризденлиги хабар берилди. Казакстандын эң чеме шаарларында протест чыгышларын тутуштурган бу канун менен баалуу соңку жагдайлар барада хабарчымыз Арат Первишин маалыматын диңлели.
6-нчы майда өз смарт телефонуна середен казакларын көпүсү карашылмадык чечмеден келген SMS өкүн чатыны көрүп күн алын болсо керек. SMS'i yollan Ак Орда не өтүнч сорайан бир жан жолдош, не де тоба келген Үлпет. Ол Астанада Ак Ордада жерлешкен казак президентинин идарасы. Текстте садаже республиканын президенти юртта калагоплугу себеп болгон жер канунунун кээбир бөлүмдөрүнө түзөтүш киргизмек ишине мораторий ыгылан SMS Nazarbayev devlet eyesiliginnaki ekransılık yerlerini yuvullan maslab, aksiyon esasını hususulaştırmak planını cemiyetçilik tarafından edilen güyüşlü basış hastalığına iyida süyüşüründüğünü bildirenin entek doğalı 24 saatten geçmenke esasi mobil ulgumları Altel, Beyline, Kassel ve Tele2 tarafından yayratıldı. Tekstler ayrılacak sözü halka yetirmek için odolki Sovyet Respublikası'nda edilen digital tagallarların bir bölüğü olup duruyor. Bu yerde Nazarbayev başkaça fikirlere kent çıdamlılık görkezmen 25 yıl veri öküm sürüp geliyor. Ol sol bir vaktin özünde sosyal ve beyleki medyanın da devletin ağırlığındaki gaziyet jurnallar, televizyonya ve radyo yali Nazarbayev'in mağlumat ve güyüş kudrot serişlerine oran alıp geliyendiğini görkezmen. Nazarbayev'in 5-nji mayda öz niyetinden dänendigini görkezýän videolar Ak Orda'nın Facebook sahifasında şol wagtda diýen ýaly peýda boldy. Häkimiýetleriň esasy garaşsyz ýa opozisiýon neşerleri ýapan ýurdunda Nazarbayev'in administrasiýasy Facebook we FKontakt ýaly digital platformalaryň şeýlede tekstleriň potensial täsirine inni düşünenemek diýer. Prezidentin planyň soňa goýulandygyny Kazakstanyň hemmeleri Şol sahanda sonku protestlere yolbaşılık eden aktivistlerin hem bilmeğini isleyendigi bildirat. Yönen Azerbayev 5-nji mayda täze informasiya ve komunikasiya ministerliginin hem döredilecektigini aytdy. Bu ministerliginin vezifesi beyleki işler bilen birlikte informasiya ulgamının ähli görünüşine, şol sahanda internetteki saytlara, sosyal ulgam sahifalarına gözükçülük edip, ancak temaları idarlap olara vaktinna reaksiya görkezdi. Nazarbayev'in aytmağına göre täze ministerlikten yine bir maksat informasiyanın hawpsuzlygyny hem elektroniki hem de çap bulgumunu öpsün etmek için eserdeki maglumat önümlerinin hilini kavulandırmak. Facebook saytyda ulanýanlar täze ministerlik barada öz aradalaryny bildirip, onu hakikat ministerligi, Şahatlık Ministerliği ve Orwell'ın kara basması deyip atlandırdılar. Yerleri satmak planı iki hepte olayı tutuş yurtta geçen protestlerden sonra iyidesi yüşürüldü. Bu 2011-ci yılda polisiyanın yurdun günü tugun matar şehirleri Janizön bilen Şetve'de nevizçilerin protestine adından 16 ademini atıp öldürülveri halkın öz kar kazabını bildiren en uli protestleridi. 24. aprilla Atrauda ekransılık kalıq yerlerinin satılmağına qarşı adından 1000 adam protest keçirdi. Qazaq aktivistleri halkı yurdun ulu şəhərlərinə 21 apreldə köpçülükləyin protestlərə çağırıbdılar.
Xəbər çıymıdı Arad Pervüşün məlumatını dinlədiniz. Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Oğanistan'ın ve Pakistan'ın katnaşmağındaki elektrik toğını geçirici regional proyekt Oğan resmilerinin arasında dava dörüttü. Kavuldan qoğuşayan mağlumatları göre regional yolbaşçılar elektrik toğuyla nöpçün ediyen liniyaların öz giyinişliklerinden geçmeğini isteyerler. Bu arada Oğanistan'daki haberçiyimiz Şamir Danğulu Muradi'nin verecek mağlumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın Afganistan arkalı Pakistan'a çeli elektrik geçiricisini kurmak gözünde tutuluyordu. Yönü elektrik sütünün ve elektrik siyeminin geçecek yolu barada Afganistan'da kavga yüze çıktı. Afganistan'ın su ve energetika boyunca ministeri TOTAP deyip adlandırılan elektrik geçiricisinin sağlan dağ zülgesi arkalı geçmenin ahmetli olacaklığını aydiyar. Vice President Server Danış ve Afgan Bütevi Hükümeti'nin başlarının orunmasarı Muhammed Muhakkak olsa elektrik toğun merkezi Afganistan arkalı geçmelini talep ediyor. Afganistan'da para haçalık boyunca yukarıgın aşın başlarının orunmasarı ve önkü Vice President Kerim Halili şu gün 6. mayda eden çıkışında 500 kilovat saat güçlüğünde Türkmenistan'ın getirilecek elektrik toğun Bamiyan vilayetine verilmeğini sorudu. Türkmenistan'ın iyi verilecek elektrik enerjiye Bamiyan vilayetine verilmese onda Hazaraların hükümet bilen başkaça hesaplaşacaktığını bildirip ol haybat etti. Türkmenistan'ın Akkine Bender arkalı Madar Şerife Oşol Yördü'nün Bağlan vilayetine çeli elektrik geçiricisini kurmak boyunca önkü hükümetin doğrunda alalaşık bulupdu. Afganistan'ın su ve enerji tükemini isterliği şol alalaşığa amal etmelidir. Merkezi Afganistan'ın halkam elektrik enerjiden faydalanmağa haklıdır. Biz böyle dengsizliklere yol vermez deyip Halili aytti.
500 kilovolt برق ترکمنستان است از طریق آقنه مزار شریف بغلان
Qisqacha ad bilen TOTAP deyip adlandırılan elektrik geçiricisinin taslaması Afganistan'da milletara davaların döremegine sebep boldu. Poştullar elektrik toğun Kabul arkalı günorta gündoğur Afganistan'a geçirilmegini isleyer. Hazaralar bolsa elektrik toğun merkez Afganistan halkına berilmegini sorayar. Bu mesele Afganistan'ın Milli Meclisi'nde deputatların arasında da tartışığa sebep boldu. Şunun için TOTAP proyektinin kaldırılığını Afganistan'ın su ve enerjitik ministerliğinin orunmasarı amanla kalıp aitti. Bu proyekt arkalı elektrik satın almaktan Pakistan'ın elçekendiğini ol belledi. Türkmenistan'ın Maru vilayetinin Afganistan'ın Bağlan vilayeti arkalı elektrik linesini Kabul'a çekmek planlaştırılıyor. Payitaht Kabul'da hazır elektrik tok yeterlidir. Kabul halkına faylanan elektrik tok güçlendirilir. Kasa 1000 adlı elektrik geçiriciğinin kuruluşunun ilalaşığına da tezlikte kol çekilir. Kırgızistan ve Tacikistan'dan 1000 megawatt saat kuvvetliğinde elektrik tokun akımı Afganistan arkalı geçer. Onun Pakistan'ın elektrik tok satın alır deyip kalıp nıqtadı.
500 kilovolt ekip az Türkmenistan'a tutap tutaşıdı. Piyaz bayan dafta Pakistan'ın barq namigiraz az itali kas mari ta pulxumri.
TOTAP proyekti bilen bağlı Duran davadan öz siyasi bahvidini gözleyen yolbaşçılarım var. Balx vilayetinin hakiminin vazifesini yerine getirici Ata Muhammed Nur elektrik geçiricisinin Bamiyan'a çekilmeğini özünün himayet ediyanını aytti. Bamiyan vilayetin halkının ham elektrik tok bilen üpçün edilmeldiğini Nur öne sürdü. Şundan sonra payitaht Kabul'a böyleki vilayetlere elektrik verilmelidir. Biz Bamiyanlıların arkasında deyip Nur aytti.
Himoyat mekunim az masiri Bamiyan ki mustahaq asan Bamiyan az Bamiyan bola maydonvardag az maydonvardag beba Kabul ya vilayati diga.
Vice President General Dostum bolsa bu elektrik geçiricisi barada hükümetin pozisiyasını qolladı. Bir beyannama arqali General Dostum elektrik linesinin salan yolunun üstünden geçti, onun bahvetli bolacaklığını ma'lum etti. Yöne hazaralar öz reaksiyasına devam ettirer. Şu gün yani 6. mayda Bamiyan velayetinde elektrik tuğun bu velayete çekilmeni sorap halk protest geçirdi. Günorta Afganistan'ın Puştun yaşayıcıları eğer elektrik tuğ bu regiona çekilmese onda özlerinin prezident köşkünün önünde çadır kurup protest geçirecekliğini haber veriyor. Şaymerdan oğlum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem izlerler bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da 2017 yılın Aziya oyunlarına çenli qalan günler sanalıp başlandı. Oyunlara görülen tayarlıklar bilen bağlı çarelerin biri 5. mayda 500 günlap devam edecek atlı yürüyüş bilen başlandı ve 17 sanatlı Nusay qalasından Gökçe ovasına çenli 1. tapqırdan geçti. Bu arada kardeşim Yoşan Anna Urvanın maglumatını dinleyelim.
Türkmenistan pensiyonerlerinin sağdınlık ve bağtiyarlık ayının sonlanmağı Aşgabatda yapık günahlarda Söğüs Sunvatı oyunca geçirilecek 5. adi oyunlarının başlanmağını 500 gün kalmağı münasip etli yurdun her vilayetinde 100 gün devam edecek atlı yürüyüşe bağdalga verdi. Türkmen televizyonu Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un özüne gönüktürülen aydın saatlerin ve alkış sözlerinin aslında davara katnaşıp ilki sağlık gödesinde son velosiped yürüyüşünde çarelere koşulan onu. Yürüyüş için seçilen 17 atı gözden geçirip onlara ak pata verenliğini haber veriyor.
Yolumuz ak bolsun. Sağman edip sağman gelin.
Prezident Berdimuhammedow Aşgabatyň eteginäki taryhy Nusay galasynyň ýanyna gurulan dawara deden çykşyny bu ýörüşi habar serişdelerini beýan etjek döredijilik işgärlerini, alimlerden jemgyýetçilik wekillerinden düdülen topara hem üstünlük arzuw etdi. Ol bu çäreniň ýurda awrayny awray goşmagyny arzuwlap söýlediydi.
Goý dünýäniň spor aleminde gullap ösýän ýurt hökmünde ediýiz watanymyz hem de türkmen sporunyň awray Hasem belende götürsün.
Döwlet eýçiliginiň näkmetli wagtyň maglumatyna görä yerli wagt bilen saat 17:00-da başlanan atly ýörüş 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Aşgabatda ýapyk günalarda Söwgüş Sunugaty oýunça geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň açyljak gününe tamamlanar. France Press habar gurulugy Türkmen rejiminiň käder öz 5 milliondan gowrak iratyny sportu we sagdyn durmuş ýörelgelerini ünlemek üçin ägir doly propaganda tagallasyny edýändigini ýazýar. Pensiýonu günü bir aýa çeken sagdynlyk we bagtyarlyk aý tamamlandy. Döwlet telewizionyňy bu aýyň dowamyny ýygyderli sport maşgalaryny edýän büdjet işgärlerini, studentler we okuwçylar görkezdi. Şeýlede Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlislerini 2017-nji ýylyň Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çägini Aşgabatda wadanlaşdyrmak hakynda ýygyderli gurrun edilýär. Mundan başga Aşgabatyň töwereginäki çoğunly şor pasiýologlaryny müňlerçe ýaşaýyş saýy ýykyldy. Frans Pres xabar gurulugy hukuk toporlarynyň berk avtoritar ýurt bolan Türkmenistanyň bu oýunlara görýän taýýarlygy bilen bagly EYM alada bildirenligine üns çekýär. Mysal üçin, adam hukuklaryny görýän Amnesty International guramasy hemre arkaly alynan suratlara sargylanyp, geçen ýyl 50 000 ýa-da ondan hem köp adamyň Aşgabatda geçiriljek oýunlara degişli guruluşlar derarly zor bilen öýünden göçürilenligini aýtdy. Halkara Adam Hukuklar Federasyası bilen adam hukuklaryny goraýan Türkmen İnisiatywasy topary adamlaryň jaýlaryny öňünden habar bermän we alternatif jaý hödürlemän ýykmagyň bemganyň halkara ykdysady, sosial we meden hukuklar baradaky paktyna garşy gelýändigini Türkmenistanyň bu pakta goşulan ýurtduny atladyp Aşgabat şäheriniň häkimine açyk hat çap etdi. Emma türkmen häkimetleri bu hata açyk reaksiýa bildirmediler. Bağdalga verilen atlı yürüyüş varada çıkan havarlarda Türkmenistan'ın 2014 yılda ortiyette Soçi'de geçen kışkı olimpiya oyunlarına hiç bir atlet iyi vermeyenliği yaklanılıyor. Sol ruhatı Türkmenistan'ın öz liderlerinin, Prezident Berdimuhammedow'un ve odalki ömürlük Prezident Sapar Murat Niyazow'un şahsiyet kulplarını döretmekte meşhurdu. Yani onların ikisine de merkez Aşgabatda altın çaylan heykel dikilenini kaydılıyor.
Kardeşim Yoşanan Urvan'ın malumatını dinlediniz. Türkmenistan'da başlanan atlı yürüyüşede resmi kuramaçılıkta geçirilen beylikli davaralarda adatça bolşi ali yeni de köp sanlı adam katnaştırıldı. El içinde çareçiler deyilip adlandırılan katnaşıcıların ağlağı biyoloğunun studentlerden düzülünlüğü haber verildi. Yeni başlanan atlı yürüyüşün adamların gündökü durmuşuna yetiriyen tesir var adı kardeşim Sekra'nın Türkmenistanlı yazıcı Haman Murat Bogayev ile geçiren sohbetteşlüğünü dinledim.
Aman burada məlim olşayalı 5. mayda atlı yürüyüşlere bağdalığa verildi. Şol çare ne çeçemesi adam atnaştı? Hemen kimler atnaştı?
Bir sağlık bir aylığının da tamamlanayan günüdür. Onun için yurt boyunca din zarşımını yürüyüşü fermanla ilan edildi. Ona ortası 3000'den 550 adamın katnaşanlığına ediyorlar. Etrafı katnaşanlar bire. Devlet yolbaşçıları hem de yurttaki ilçhanaların işyerleri, mesela yurt ilçileri şeyde hem yukarı mekteplerin, profesyonel mekteplerin, umumun bilinmeyen mekteplerin okulçuları, studentleri hem de birden idare kerhanaların işyerleri atmıştılar. Peki.
Türkmenistan'ın devlet televizyonuna verilen malumatlarda bu çarenin irden ta akşama çenli devam edendiği haber veriliyor. Bu şeyle olanda bu münlörçü adamı naharlamak işleri nehil yolu koyuldu. Bu nehil oldu?
Şu çareye katmasalların kurrun vermeğine göre adamları naharlamak boyunca çare yolu koyulmandır. Onu devlet yolbaşçılarının dışarı yurtlu diplomatların bu üşüyen yerine çadırlan aşağınına çay demlenip çay hüdür ediliptir adamlara. Olum yukarı vazifelilere hem de dışarı yurtlu mihmanlara hem de çayın prezidentin son kuskanı kitabı çay melhem hem ilham diyen kitabındaki aydılayan vaktir efakında demlenildiği için çay hüdür edilenlere düşünürlüptir. Başka yükkoşuktur naharlamak. Yine gayretmek boyunca hiç elli çare yolu koyulmandır. Tekrar.
Aman burada naharlama işler yolu koyulmadık olsa onu şu çare katlaşanlar bu yağdaydan ne edip baş alıp çıktılar?
Şeyle çare yurtta ilkinci yedek getirilen okunumun adamlar evrenştirdiler ama doğrudan danatanla İngilt Karalyansı devam etti. Sebebi o dolu bilen adamlar sağlık yolu ilyen yolda boyunca yürüdüler, ılgadılar. Ondan sonra oldu atlı yürüyüşün başlanan yeri olan kadimi Musoy Kalası'na geldiler. Bir Aşkabad'ın gün orta gün matarına yerleşen oğlu. Şu yere geldiler. Ondan sonra şol kara İmrik Karalyansı devam etti. Onu katmasalar özlerinin kara günlerini görünlüklerini şu çareden boşanlarından sonra bağrı oğlasını, kuyukçu oğlasını on kaptanınaki yanmış ovasını, bekru ovasınınaki yukarılardan kuru iyi mitaritlerini, süz koku yazdıkları alınlıklarını hem de özlerinin naharlananlarını gururum verdiler. Çaren kurucular tarafından böyle yazdıklar yola koyulmandır. Tekrar.
Aman burada aşağı attan gepleşimi de atlaşıp berin gurumlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işimiz ravası olsun.
Kardeşim Sekra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren sohbetteşlüğünü dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, atlı yürüyüş sizin yaşayan yerinizin üstünden geçen yağdayında siz onu nekili karşılardınız, öz pikir karayışlarınızı paylaşın. Bunun için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, şeyle Facebook'ta Azatlık Radyosu, web kontakti sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir yadın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garavum.net info proxy saytlar arkali girip bolyar, biz bilen telefon arkali hem xabarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali xabarlaşmak isteseniz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Can edeninizde size avtomatik görünüşte kıyısı bildiriş eştirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi mealim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hükman öz telefon numarınızı aydın. Biz kıyısı vaxta sizle haberleşiriz. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar. Yepliyar Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan owu hojalyk önümçiligine degişli şülki planyny ýaňy ýakynda ýylan etdi. Adatça ýylyň ekerançylyk möhsünün başynda ýylan edilen plan soň doly derejede berjaý edilýär we üstünlükli diýilip ýyllar boyu ýylan edilýär. Emma resmi taýdan ýylan edilen üstünlüklere garamazdan daýhanlar zähmet şertleriniň girdejilerini gowlanmaýanlygyny käte çeken zähmetine garamazdan ýene bergili bolup galýanlygyny aýdýarlar. Xabarçyma Sultan Açilovanyň Mary vilayatyndan kärendeçi Enegül Dayda bilen geçiren söhbetdeşligini dinleli.
Kärendeçilere ýylda bir gezek dahot berilýändigi, daýhan hojalyklarynda ýylyň dowamında pul ýetmezçiliginiň ýetdi duýulýandygy barada aýtdyňyz. Şu pul ýetmezçiligi ýetdi duýulýan bolsa, daýhan hojalyklary güzaran nähil aýlaýarlar.
Daýhanlaryna şu ýeter ýetmez öz mellerinde bir zat bitirip bilsen, onda azajyk ol hojalyklaryň okady gowrak. Bolmasa bolsa sen badardan alıp iyeninde badar her hilenir. Azrak gelin onu kımmatırak, köprak gelin onu arzarrak. Sen onun haysa vaat arzana kabat gelmeli, kımmatına ne bayağı kaytmalı bol yana. Onsan geçse kız maşala bolanda, sen onun önünden bir iki gezek, üç gezek geçecek olunca sana ummasa zat gerek de.
Nes ova yerlerinde yankı huzusu dükkarlardan adamlar şu yazga diye de son kardına adına yazdırıp Adı önümlerini alias diyeler. Şular yal yağdaylar bağ mı olabilir?
Ova yerlerde var. Ova dükkanlarında. Sebebi hemme hocalık ova yerin kıta. Sende yok, mende yok, onda yok. Hemme işte yok ol. Ondan sen bir gayret et, bir yazıp verir. Ana plan vaat pullanan plan verin diyen onu veriyeler.
Yılda bir gidip tahot verilen olsa, onun şu ova yerlerinin yankı biyağdayı pes hocalıklar yıllar boyu karıda oturuyor. Yani.
Ha, elbette karıda oturuyor. Karısız men diyen menin atı varım diye çıkım yoktur. Karısız yaşapıyorum diyen hocalık yoktur. Ova yerlerinde muallim hocalıklar, doktor hocalıklar, yani şunun yal hocalıklar. Karısız yaşamayan olsa bilmedim, bulmasa ha, hemme hocalıkta karız vardır kaptanında. Sebebi hemme kişi bir dengde. Bir deng tahot alýan, bir deng işleýän sebäbi girde jiňin biriniňki adyrak biriniňki kenrak şonuň üçin karysyz hojalyk ýokdur.
Oba ýerlerinde şu hojalyňa bir ekindat ekmek üçin bir hasyl almak üçin hojalykdan hasyl almak üçin suw ýeterlik bolýar.
Ýeterlik bolmaýar. Sebäbi meýdandaky paxtalara, buğdaýlara suw bolanda berenokler ony. Hojalyga suw berilenok. Edil ýabyň kapdalynda alkymda oturan hojalyklar ogryn-dogryn alýan bolsa bolýandyr. Bolmasa böýle razykda otursaň saňa suw ýok. Ýylyň bir dowamında iki gezek, üç gezek, ýa bolmasa bir gezek suwa ýakýan wagtymyz kän. Kaçalkany urup ışakdan. Şor suw çykaryp meni mellekden bir ekin umydygar. Ol ekinler gün kızdı eyyem yok. Sebep tutup oturanım orada kuğra gitti. Pomidorlar zatları bir yüzünü küyüzünü alaymasan eyyem sen kuğra etti. Sebep sen kaç halkadan su ayakken yani. Yine yaptan su alıp bilen yok.
Obalarda kıran yok mu?
Yok. Bizim obamızda kıran yok. Hiç yerimizde yoktur kıran.
Kuyu suğular şor çıkken.
Kuyu suğular ağacı şor.
İçmene yaramlı mı?
İçmene yaramlı der. Ve obada hırlantmaşçılara salıp getiriyorlar. Bilemok şehirden getiriyorlar minnet. Sonra onun 10 litrini 20 bine verip gittiyorlar. Köynepul'dan 20 bine verip gittiyorlar.
Yerden kazıp kuyulardan su aliyat dedin. Onun şey bağ bakçalarınız yerinde dur mu?
Milleklerde ne bir bağlar bulurdu odalar. Şimdi ana şu bağlarımız yok. Üzümler, almalar, erikler daha nehil bulurdu. Kürün olur otur. Şimdi edil seyrak kaldı. Kuğrak. Tebebi eyyam çor su tutuyor da çor yerde çor su tutuyor. Ondan ondan hasılam yok, düğbem yok. Eyyam kurak gittiler. Nemes berkez adın şu pomidorun, kartoşka. Kartoşka hatır onun yerinde eyyam kurtla batıyor, kurtçuk düşüp. Bileme o ne neyme var ya. Bilmedim o çor su tutan mı, bilmedim o neymeden eyyam kurtçukla batıyor. Pomidorlarım şunun yani. Hasıl almak kıyın. Yöne zahmet çekip vermeli. Bice gündü zahmetin arkasından almalı. Zahmetine zat yokluğu taş olursan. Hiç zahmetine de zat yok.
Obalarda şular yalak yap suları yetmeyen olsa, ekin meydalar için ulanılayan olsa, kazılayan kuyular şor çıkayan olsa, yani şu devlet tarafından var obalara kırın çekmek hakkında, adamlara var arasa içim su vermek hakkında kurun olunu.
Bir de kurun etip oturan adam işten zok kurun zok. Ya işikten geliyor da sana kran çakacak ya da senin suğun yetti ya mi? Suğun yetti yok mu deyden bir adam görüm yok. Avat anlar şu üçün yeni üçün dahot balonda pul tutuva galiyalar. Köçerim önkü duruşu. çor bir vaqtga etilen asfaltlar. Şu avatallaşı köçelere zata gerektir.
Xabar Sema Sultana Çilovanın Mara vilayetinden kärindeçi Enegül Dayda bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuwunki sahany jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.